Indarkeria matxistaren aurka borrokatu lelopean deitu dute manifestazioa Itaiatik urrengo azaroaren 25ean Virgen Blanca plazatik arratzaldeko 6 terrietan gaur deialdiari buruz eta deialdi aurretik egindako salaketa eta prestakuntza lanen inguruan hitz egiteko Itaiako kidea den Uxue daukagu gurekin. Egunon, Uxue.
Egunon, kaixo. Eta hori eskerrik asko gonbidatzeagatik eta espazio bat emateagatik honen inguruan hitz egiteko.
Bai, noski, plazer bada espazio hori emateko gai izatea. Bueno, hasiko gara jarraian eguneko elkarrizketarekin. Zein izan da oraingoan Uxue zuen aldarria kalera ateratzeko modua?
Ba, bide ezberdinak erabili ditugu, ba, beste urte batzuetan bezala eta beste batzuk berriak izan direnak ere. Hori, ba, adibidez, pasaren astean, hitzaldi bat antolatu genuen pixkat ideia erreakzionarioen zabalpenaren inguruan hitz egiteko, ikastea bertaleak ekin batera ere hainbat ikastetzekin edo hainbat ikastetzetan hainbat hitzaldi ere eman ditugu, pixkat zabaltzeko zein den testuinguru honetan pues, gure proposamena. Baita ere kontaktuan jarri ginen denda ezberdinekin eta pixkat eskaparate horietan olerki bertu edo esaldi batzuk idazteko indarkeria matxistarekin lotura dutenak eta horrela ba, indarkeria matxistaren aurkako mezua ere kalean presente egon dadin. Eta beste ideia bat izan zen kaleak hartu asamblearekin batera azaroako 23an egongo gara egunean zehar egitarau bat prestatzen pixkat zabalpen gehiago eta kalean presentzia bat izan izateko ere azaroako 25a eta horren inguruan jorratzen ditugun gaiak.
Bueno, aipatuzu kalean presentzia gehiago eukitzeko idatzi dituzuela erakusleioetan olerki hauek, ze garrantzi edo ze zentzu hartzen dute zuen ustez bertso edo olerki hauek kaleetan erakusterakoan, zein da bilatzen zenuten erantzun edo efektua?
Ba, nik uste bidirela nagusiak, bai alde batetik, dendetan lan egiten duen jendearekin, edo jende horrengan sustatzea pixkat konpromezu hori indarkeria matxistaren aurkako borrokarekiko, baina ez bakarrik dendetako langileak direlako, baizik eta geroz eta jende gehiago bide horretan pues, parte hartzeko, eta horretarako bideak sortzeko, eta baita ere uzazkenean dendetan erostera joaten den jendea pues, jende horrengan interes bat piztu ezakelako modu horretan zabaltzea indarkeria matxisten aurtako mezu eta pizkat hori pues, interes bat sortzeko, indarkeria matxistaren larritasuna sentsibilizatzeko, hori, bai, pizkat hori, gizartea hori okurrean, izango litzateke hartzailea.
Urriaren 28an prentzaurrekoa egin zenuten Bilbon eraso matxisten normalizazioa eta hauen impunitatea salatzeko, zer egin dauka normalizazio egoera honek gizartean?
Bai, ba, nik uste oso argi ikusten dela, ez da, zelan indarkeria matxista eguneroko albizte den, eta hori, etengabe berri ezberdinak jasotzen ditugun, baina hala ere, zale mailan edo gizarte mailan ez dagoela inolako aktibazio sozialik edo indarkeria matxistarekiko kezka ez doala gora. Osea, ikusten dugu, pues, adibidez, Gasteizen kasu oso larriak ematen, eta hala ere, oso jende gutxi da mobilizatzen dena horren aurrean. Eta ez horrela bakarrik, edo ez zera horretan bakarrik, segure inguruan ere gertatzen direnean erasoak, pues, de kuadriako norbait erasotzaia denean ere oso jende gutxi benetan hartzen du como jarrera aktibo bat, eta kritikatzen du edo alde batera uzten du pertsona hori, eta orokorrena da posizio neutral bat hartzea, eta bai, como bigarren lerro batean geratzea, eta ez hartzen jolako neurririk horren aurrean. Eta horrela, pues, erasotzaileak, bueno, simaz, edo erasoak erreproduzitzeko legitimitate osoa sentitzen du jendeak, eta horrela, pues, erasoak gora erengo dute.
Diskurtso honen edapena ere salatu izan duzue, baita eskuin muturrak, orain gertutik kasu ezberdinak ikusten hasiak gara, kas edo errotako auzoen kasuak. Adibidez, diskurtso erreakzionario eta arrazistak indartzeko erabili izan duela ere seinalatu duzue. Azalduko zeniguke pixkat gehiago ze zentzutan gertatzen den edo ze edapen hartzen duen fenomeno edo bai, fenomeno honek.
Bai, hori, azkenaldian bai ikusten ari gara zelan bai medioetan albisteak agertzen direnean horrekiko erantzun guztiak Twitterren adibidez dira guztiak horrelako incluso memeak egiten edo erantzun gizuna jartzen jende etorkinean erazuen erantzun gizuna edo incluso TikToken eta sare sozialetan zabaltzen ari diren diskurtuetan ere asko seinalatzen dute eta jartzen dituzte etorkinak erazuen erantzunle bakar gitzara haiek izango balira bezala erazotzaiaren perfil bakar eta bueno, lehenik eta behin argi geratu da gila erabiltzen dituzten datu horiek oso faltuak direla. Gogoratzen dut orain, duela ezakit aste batzuk, El Correon agertu zena notizia bat, esaten zuena hori, erazuen erantzulen, ezakit, euneko hirurogeia adibidez edo horrelako porzentai bat, etorkinak zirela. Eta benetan gero notizia ondo irakurrita eta datuak ondo begiratuta zen porzentai hori zen de los detenidos, eta ez de los condenados, orduan, zelan oso datu faltsu bat den, de hecho, agerian usten duena da, pues, poliziaren kutsua razizkoza. Eta hori pizkat, diskurtso gainera ez da bakarrik, zakir, como ultra eskuinaren partetik, jasotzen duguna, zabalpen handia izaten ari du, ez da, zuke aipatu duzun moduan, pues, errotan adibidez, hori, oso argi ikusi genuen, baina nik uste, batez ere erdibidean dagoen jende horrentzat, oso argi geratu behar dela, edo, hausnartu behar dugula pizkat zeintzuk diren gure diskurtuaren ondorioak, ez da? Zelan gu etorkinak jartzen baitugu erantzule bakar gizara, ondorio ez da izango indarkeria matxistarekiko kezkan ditzea, baizik eta kolektibo honen aurkako kriminalizazioak gore egite, eta orduan ez gara benetan ari indarkeria matxistaren aurka egiten, baizik eta jende etorkinaren aurka. Orduan, pizkat hausnartzeko eman behar duela honek, eta asko aldo duer garela posizio horietatik.
Diskurtso hauek segurtasun esaren ideia bultzatzen dutela ere azpimarratu duzue, hau da medioetatik batez ere zabaltzen den sentsazio orokortua. Zein da agintariaren erantzuna honen aurrean, Uxue?
Bai, ez dut uste bakarrik medioetatik egiten denik, ezagir, diskurtso hori izango dugu. Uste dut ere modu orokorrago batean eta incluso alderdi, bueno, ideia eskuindar batzuen partetik ere ideia hau orokortzen ari dela. Eta honen aurrean, ezagir, koma aukera bakarra badirudi poliziaren presentziaren areagotzea dela hori aukera bakarra eta ezagir, bai alde batetik datuei begiratuta bere polizia izango balitz o matxismoaren aurkako agente edo lehenengo agentea ikusi behar dugu zelan poliziek ere gainera oso portzentai handi batean erreproduzitzen dituzten erasoak, de hecho udako erasoen 115 poliziek egin zituzten eta zelan supuestamente edo ideia hauen arabera defendatu beharko intuzten horiek erasoak ere erreproduzitzen dituzte. Baina ez bakarrik hau sin más, argi izan behar dugu zein den poliziaren funtzioa eta poliziaren funtzioa kontrol soziala da. Orduan, ez dugu ezin gara edo ezin dugu aukera bezala planteatu poliziaren areagotzea, ze horren helburua indarkeria matxistari aurre egitea baino kontrol soziala areagotzea da eta aitzaki gisa erabiltzen dut pizkat indarkeria matxistaren asunto.
Problematika guzti honen aurrean ze aterabide planteatzen duzu Itaiatik?
Bai, pizkat zaila da honi erantzutea, baina bueno, gure proposamen politikoa izango dugu indarkeria matxistaren inguruan aritzen garenean, hainbat puntu ditu, bai, hori bukatu behar dugula erazutzaileek dituzten duten impunitatearekin, hau da, jendearen partez jarrera aktibo bat sustatu behar dela erasoak ematen direnean horrelako jarrerak eta kasuak problematizatzeko eta horren aurrean posizionatzeko. Erasotuen babesa ere antolatu beharra daukagula. Eta hori, hasieran aipatu duan bezala, gizarte mailan ere indarkeria matxistaren aurkako kontziente datu beharra dagoela, eta indarkeria matxista normalizatzen dituzten ideien eta inkluso industria kulturalaren aurka egin behar dugu. Eta hau bakarrik etorriko da antolakuntza politikoa edatzearen bitartu.
Aipatu zuia dauzue, pasaden ostiralean, azaroren 15ean matxismoa eta diskurtso reakzionarioak hitzaldia antolatu zenutela Gasteizko Itaiatik. Ez dakit azpimarratu ahalko zenukeen hitzaldi honetan komentatu edo ez dakit komentatu ziren puntu nagusienak, zeintzuk izan ziren?
Bai, saiatuko naiz pizkat laburtzen. Hori batez ere aritu izan ginen zelan azken urteetan argi geratu den sozialdemokraziaren politikaren mugak emakumearen auziarekiko ere, eta zelan hori aprobetsatzen ari diren azken aldian ideia atzerakoien edo atzerakoiak defendatzen dituzten hauen partetik, eta hori zelan aprobetsatu duten muga horiek, baina proposamen hobeago bat mai gaineratzetik oso urrun haien diskurtu atzerako, inkluso matxista bat zabaltzeko erabiltzen ari dira hori. Orduan, posizioietatik defendatzen diren ideia ezberdinen inguruan aritu ginen, bai zela nahi patzen duten indarkeria matxista ez dela egiturazko zerbait, ez dela existitzen, indarkeria bakarrik existitzen dela eta berdine baten dela emakumeen eta gizonen kasuan, orduan, pizkat ideia horren aurkean genuen, salaketa faltzuen kontua ere tratatu genuen, zelan ere, lehen aipatu duguna, zelan erabiltzen duten erasoen kontua etorkinen aurkako diskurtso bat zabaltzeko, eta baita ere zelan ikusten ari garen batez ere sare sozialetan, baina honek gizarte mailan ere eragin bat dauka, batez ere gazte belaunaldietan, eta hori zelan berrindartzen ari diren rol tradizionalak, pues bai tradwife fenomeno ondo adierazten duenez, edo beste hainbat adibide ere tratatu genituen. Orduan, ideia ezberdin horien aurka egin genuen, eta hori, pizkat modu orokorrago batean, ideia erreakzionarioen aurka egitearen garrantziaz aritu ginen, eta pizkat horren aurrean zein den gure proposamena. Pizkaten elkarrizketan zehar nik uste azaleratu izan dudana.
Bukatzeko laburbilduz zeintzuk izango dira azaroaren 25ean Itaiatik kaleratuko dituzuen aldarriak?
Bai, pues hori, lehenik eta behin indarkeria matxistaren aurkako eguna izan da. Indarkeria matxistaren aurka borrokatu behar dugula eta horretarako antolakuntza politikoa edatu behar dugula. Ideia erreakzionario hauek indarkeria matxistan zakontzen duten enean, horien aurka egin behar dugula, eta hori, lehen aipatu duan moduan, hori bakarrik emango dela antolatzearen bitartez, gure interesen alde egiten duen antolakuntza baten alde egitearen bitartez, eta hau zapalkuntzarik gabeko gizarte baten bidean kokatu.
Beraz, nori zuzentzen diozue deialdia?
Ba, egia esan jende guztiari, guztiok daukagu ardura eta erantzunkizun zuzena indarkeria matxistarekin amaitzeko, proposamenean edo bai, indarkeria matxistaren aurkako borrokan, orduan beharrezkoa dela jende guztiaren aportazioa, eta orduan bai, jende guztiari zabaltzen diogu proposamena edo deialdia.
Beraz, azaroaren 25ean arratsaldeko 6:30etan abiatuko da manifestazioa Virgen Blancatik, bertan ikusiko dugu elkar, mila esker uxue alabedira gerturatzeagatik eta hurrengo arte.
Bai, mila esker zuen.
Ados, ondo izan.
Agur.